5 je sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski nastavlja dvodnevnu posetu našoj zemlji. On će danas u Novom Sadu na regionalnom forumu mladih lidera govoriti na panelu sa predsjednicima Srbije i Slovenije Aleksandrom Vučićem i Borutom Pahorom. Pendarovski se juče sastao sa predsjednikom Vučićem. Dvojica lidera su poručili da odnosi dve države stalno napreduju u političkoj saradnji, nema otvorenih pitanja osim kosovskog i da bi u budućnosti trebalo naprediti trgovinsku razmenu. Pendarovski se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Prema pisanju štampe, Srbija će na Sretenje doneti posebnu deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Politika i novosti navode da će parlament 15. februara usvojiti tri dokumenta kojima se potvrđuje neutralnost, a ta će pozicija prvi put biti definisana posebnim aktom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je usvajanje sveobuhvatnog pravnog obavezujućeg političkog akta koji bi značio potvrdu unutrašnjeg i spoljnopolitičkog puta Srbije te potvrdu vojne neutralnosti i daljeg jačanja takve pozicije. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je za RTS da je cilj Vašingtona da ohrabri dijalog između Beograda i Prištine i ukaže na to koliko bi ljudi u regionu imalo koristi od toga da se nađe rješenje za kosovsko pitanje. Godfrey ističe da će pomoći Srbiji da postigne cilj koji je sebi postavila, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Pirati su oteli 7 od 15 članova posade broda Gvinejskom zalivu. Međutim, među članovima posade bili su i državljani Srbije, saopštila je Ekvatorijalna Gvineja. Vlasnik broda je američka kompanija ExxonMobil. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije proverava da li među otetima ima i naših državljana. Obilne kiše i grmljavinske oluje stvorile su ozbiljne probleme na severu Grčke. Najteže su pogođeni Halkidiki i Tasos, javio je Katimerini. Na 6 ostrva proglašeno je vanredno stanje. Obilna kiša izazvala je bujične poplave i klizišta, pa je saobraćaj blokiran u mnogim pogođenim područjima. Vreme danas pretežno sunčano, vetrovito, na jugu i jugoistoku oblačno, u Timočkoj krajini hladno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura do 7, dnevna oko 16, u Beogradu do 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Salumeru dolce non te sponde, che al mio odore dice di sì, che al mio odore dice di sì, che al mio odore dice di sì, che al mio odore dice di sì.
Dramaturzi su zanimljivi ljudi. Oni pričaju nesvakidašnje priče o sebi i drugima. Kao i svake subote, mi ćemo i ove slušati gospodina Dušana Č. Jovanovića i izvode iz njegove beležnice.
Ovog novembarskog jutra pozabavit ćemo se događanjima na prikazivanju snimka predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Balkanski špijun iz pera Dušana Kovačevića u Etnografskom muzeju. U ovom muzeju je snimak ove predstave prikazan u okviru art bioskopa, a art bioskop je organizovan povodom obeležavanja 100 godina postojanja Udruženja dramskih umetnika Srbije. Udruženja čiji sam i ja član od 1970. godine. Kada sam diplomirao na dramaturgiji Fakulteta dramskih umetnosti kod profesora Slobodana Saranića. Na projekciji snimka predstave Balkanskog špijuna 15. novembra bilo je samo dve publike. Ja i jedna studentkinja Akademije za likovne umetnosti u Beogradu. Nas dvoje se nismo držali za ruke. Ja sam uživao u gledanju predstave. Čak sam se nekoliko puta nasmejao što ovo teško vreme retko činim. Neke replike glavnog junaka predstave Ilija Čvorovića ušle su u kolokvijalni jezik nas savremenika, da kako to su replike iz pera Dušana Kovačevića, koga ja nazivam Branislavom Nušićem naših dana. A to su: moj brat će ti oprostiti što te je tukao, ili ako me se za dan državne bezbednosti svete. Uživao sam u glumi narečenog Danila Bate Stojkovića. Njegovog brata tumači Josif Tatić, zvani Tale Surovi. Ženu Ilinu igra Branka Petrić, a čerku mlada, tada mlada, Sanja Milosavljević. Profesora koji je žrtva Čvorovićevog i Bratovljevog špioniranja tumači stari dobri Stojan Cole Dečernić. U filmu Dušana Kovačevića, koji je sam pisac Kovačević režirao, a koji sam gledao više puta, došlo je do nekoliko izmena u podeli. Brata umjesto Josifa Tatića igra hrvatski glumac Zvonko Lepetić, koji likom i stasom mnogo više liči na Batu Stojkovića nego što je to bio Josif Tatić. A umjesto Dečermića profesora igra piše omiljeni glumac Bora Todorović. Snimak koji sam gledao u Etnografskom muzeju mnogo me se razlikuje od predstave koja je premijerno prikazana na sceni Bojan Stupica 12. aprila 1983. godine. Ovdje bi trebalo reći da sam ja bio dramaturg ove predstave i više od toga, ja sam balkanskog špijuna postavio na scenu Bojana Stupice. To sam uradio jer me je tadašnji upravnik pozorišta Jugoslovenskog dramskog, slovenački reditelj Janez Šenk, postavio na funkciju umetničkog vođe teatra Bojan Stupica. A on se brinuo o velikoj sceni. A kako sam ja došao do Duškovog špijuna? Ja sam njegov tekst ukrao iz Kovačevićevog stana na Dorćolu u ulici Mikeleza. Da, dobro ste čuli, ukrao sam. Dramaturg je ukrao tekst Dušana Kovačevića. No, kasnije sam dobio saglasnost našeg poznatog komediografa da balkanskog špijuna predložim za repertoar sezone 82. i 83. A kako je došlo do da ja imam tekst? Pa Kovačević je svom drugu sa akademije Dušanu Jovanoviću davao ključeve od svog stana kada je odlazio na more da ja uveče odlazim u njegov stan i da palim svetla kako bi lopovi dorčulski shvatili da tu još uvijek ima nekoga u julu i augustu. Kasnije, kada je premijera doživjela veliki uspeh sa slovenačkim rediteljem Dušanom Jovanovićem, Kovačević mi je bio zahvalan i pozvao me da u njegovoj filmskoj verziji ovog komada imam svoj kadar i da prođem kroz statiste. A onda će da me on uslika krupno. Thank you.
Beogradska publika je posle 13 godina pauze ponovo imala priliku da uživa u muzici legendarnog virtuoza Šloma Minca. U pratnji pijaniste Itamara Golana, Minc je na koncertu u produkciji Centra Beogradskih festivala nastupio 19. novembra na Kolarcu i izveo kompozicije Debussyja, Franka, Brahmsa kao jednu autorsku premijernu u Beogradu. Moj izazov je da povežem um i sluh, da naučim ljude da aktivno tragaju za lepotom, izjavio je Minc, čiji nastupi već 5 decenija publiku ostavljaju bez daha. Sledi opširniji prikaz Radoša Mitrovića.
Šlomo Minc svakako predstavlja jednog od najznačajnijih violinista današnjice. Njegova impresivna biografija svedoči o dugoj i plodnoj karijeri, prepunoj koncerata sa najznačajnijim ansamblima i solistima, priznanjima i izdanjima. Njegov mentor Isak Štern je očigledno uspeo da razvije potencijal Minca, koji je još kao mladi violinista osvojio brojne značajne nagrade. Imao je prilike da sarađuje sa muzičarima kao što su Mstislav Rostropović, Jicek Perlman, Zubin Mehta, Claudio Abado ili Ricardo Muti, kao i da nastupa sa Berlinskom, Bečkom, Londonskom i Njujorškom filharmonijom i orkestrom Concerthebouw. Reč je zapravo o istaknutoj muzičkoj ličnosti koja i danas postavlja standardne izvođenja snimajući za najznačajnije izdavačke kuće poput Deutsche Grammophona. Šlomo Minc je sinoć nastupio sa Itamarom Golanom, izuzetnim pijanistom specijalizovanog za kamernu muziku. Zanimljivo je da su umetnici odabrali veoma specifičan program, fokusirajući se na ona dela u okviru kojih do izražaja dolazi, pre svega lepota tona i smisao za organizaciju dramaturgije. Naime, čuli smo sonate Debussyja i Cezara Franka u G-molu, to jest A-duru, kao i treću violinsku sonatu Johannesa Brahmsa. Sva ova dela karakteriše izuzetna melodičnost i rapsodičnost strukture. Impresionističke boje Debussyjeve sonate, temperamentna ali francuski elegantna Frankova sonata i energična ali na momente i izrazito elegična Brahmsova sonata, sve ove različite karaktere i atmosfere smo mogli da čujemo u istančajnoj i posvećenoj interpretaciji. Krećući se u ograničenim dinamičkim okvirima, ne preterujući ni u jednom izvođačkom aspektu, odmereno ali sa jasnom koncepcijom kretanja muzičkog toka, Minc je izvrsno izneo Debussyjevu sonatu. Izdvajajući tematske materijale, vodeći računa o suptilnom karakteru dela, pokazuje različite violinske boje, insistirajući na adekvatnom fraziranju, kreirajući važne dinamičke i artikulacione promene unutar mikroforme. To se isto može reći za Frankovu sonatu, čiji su lirski delovi posebno došli do izražaja usled raspevanih i tonski besprekorno čistih deonica. Posebno se izdvojilo maestralno izvođenje prvog stava i trećeg, u kojima smo mogli da čujemo svaku partiturnu oznaku i izuzetno pedantno, ali u isto vrijeme i slobodno čitanje dela. Pri izvođenju Brahmsovog ostvarenja, čuo se snažan izliv energije, već u prvom stavu, sa deonicama u fino oblikovanom fortissimu. S druge strane, čini se da je pri izvođenju adađa nedostajalo više subtilnosti, već na samom početku, kada smo umjesto nežnog pijana mogli da čujemo nešto snažnije dinamičke odnose. Sa druge strane, u okvirnim, furioznim stavovima do izražaja je došla virtuoznost Minca, koja se ne zasniva na ispraznom zanatstvu, već na promišljenom pristupu i šitavanju partiture. Koncert je zaokružen jednostavnom, pomalo banalnom sonatinom koju je pisao sam Minc, zasnovano na mahom, nedovoljno spretno osmišljenoj strukturi, fakturi i dramaturgiji, no očigledno sa velikim umetničkim žarom. U svakom slučaju, nastup Šloma Minca nesumnjivo predstavlja jedan od zapaženijih muzičkih događaja od početka ove koncertne sezone u Beogradu.
Sentarme en la Plaza Cuba y a ver en el Osvaldo me encanta, hijo. Ya. Me
más bonita y que te va a pagar. Y anda que el barquero no es listo ni nada. Ya, ya.
Ko nauči do jedan da broji, kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jezik je živa materija koja zbog različitosti ume da postavi barijere između ljudi. Da li drugi jezik donosi drugi identitet? Da li iste stvari zvuče drugačije na nekom drugom jeziku? Šta gubimo, a šta dobijamo životom u inostranstvu? Pitanja su na koje odgovore pruža knjiga Život na drugom jeziku. Naši pisci koji nisu naši, o njihovom jeziku koji nije njihov. Poslušajmo tumačenje u prilogu Svetlane Jajić.
Ideja za knjigu Život na drugom jeziku potekla je od Vesne Witzburger, koja od 2006. godine živi u Njujorku i radi kao prevodilac. U pogovoru ona piše: ja i dalje jedem baka Danušinu pašta šutu, a reči kao što su ladica, ševka, škure, špinat, asti gospe i ajme meni nisu samo verbalni asortiman mog maternjeg jezika, već moje gradivne niti, jer ja tačno znam šta se u kojoj od tih fioka nalazi i kako se one osjećaju pod prstima, iako ti komadi nameštaju odavno ne postoje. 90. su u punoj ratnoj opremi prešle preko naših glava, izmestivši nas, bez obzira na to jesmo li zaista promenili adresu stanovanja, u teško objašnjivu vrstu egzila i stvarnosti kakvu smo poznavali. Dakle, 2016. godine Vesna Witzburger poslala je na više od 50 adresa piscima i prevodiocima koji su otišli sa prostora Balkana i nastavili da žive i stvaraju na nekom drugom jeziku niz pitanja.
Da li drugi jezik donosi drugi identitet, da li smo na njemu neko drugi, da li sebi postajemo strani, u kom trenutku ponovo sebi postajemo prepoznatljivi, da li sve teme o kojima se može pisati zvuče isto na ovom i onom jeziku, da li nas u novoj sredini očekuje kulturni šok ili se sa njom lako možemo pomiriti i saživeti,
kaže Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica izdanja, i dodaje:
tako su se pitanja nizala. Sve u svemu, krajem 2017. godine stiglo je pismo i na našu adresu i bilo je jasno nakon gotovo letimičnog čitanja da je stvar velika i važna i da je to jedna od onih knjiga koja je više potrebna izdavaču nego što je on potreban njoj.
Predgovor za ovu knjigu napisao je profesor Aleksandar Jerkov i između ostalog napisao: u onome u čemu je ova knjiga sentimentalna, nežna, tugaljiva, ona zapravo na lepši način hoće da nam kaže da sa svima nama nešto nije u redu. U isti mah, to je neka vrsta nagoveštaja svima nama da još ima života.
Nisu česti slučajevi kad jedna tek nastala knjiga zapravo deluje kao da je antologija. To je neka vrsta malog udžbenika za svakoga ko se susreo sa savremenim svetom. I pre četvrt veka je akademik Palavestra hteo da napravi jedan odbor koji bi se bavio tom knjiženošću i rasejanju. To nije daleko odmaklo, zahvaljujući svim okolnostima koje kod nas vladaju, ali to će pre ili kasnije postati jedno od urgentnih pitanja, dakle, za proučavanje srpske književnosti i kulture, koje više ne može biti zastavno na 19-vekovnim, dakle, kvazi-hegelijanskim i parafiloloških podelama na stroge jezične okvire, Ovo su ogledi, ali neki su napisani kao najbolje priče. I mogli bi sutra da budu uneti u neki ovaj izvor pripovedaka ili da konfikcionalne književnosti ovaj nas.
I na kraju, mogli smo da čujemo jednog od autora. Tomislav Lingulović je profesor na odseku za slavistiku i uporednu književnost na Univerzitetu Wisconsin.
U mom slučaju ovaj naslov bi verovatno trebao da glasi preživljavanje između jezika, pošto se stalno u stvari čovek trga između svog maternjeg i ovog koji usvaja. Na neki način moj položaj između jezika se sastoji u tome da sam počeo da se bavim kulturom, kulturnim radom, pisanjem, eseistikom i tako dalje, još dok sam bio student psihologije na Beogradskom univerzitetu, sve do trenutka dok nisam 1982. otišao u Ameriku. Znači, gotovo 4 decenije sam proveo u potpuno drugačijem jezičkom okruženju i počeo da živim između ta dva jezika. Naravno, u međuvremenu tu se uključio i španski, italijanski i ostali jezici sa kojima ja radim kao komparativista, tako da u stvari sam bio razbijen u nekom međujezičkom prostoru između jako puno jezičkih stvarnosti.
Σε γνώρισα Απρίλιο, σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Λάθιστες Θεός να τις προσέχεις. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα στου έρωτα το χρώμα. Συντρίμια η περηφάνεια μας γεννά για τα κοτσάνια μας καλό καινούριο χώμα.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. 7 odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se davna oka dva, svijet bez korjena, ples je sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Ej, 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 dima kita ova je, on više ne zove kava je. Ej, 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 dima kita ova je, on više ne zove kava je.
Yeah.
5 je sati 45 minuta i dalje slušate emisiju Novi dan. Mirko Kovač, autor je više romana, eseja, TV drama i filmskih scenarija. Knjige su mu prevođene na nemački, francuski, italijanski, engleski, švedski, holandski, poljski, mađarski i druge jezike. Beogradski dani Mirka Kovača posle septembarskih u Rovinju održani su u ponedeljak i utorak 18. i 19. novembra u Ustanovi kulture Stari grad. Podsjetimo se ove značajne ličnosti kroz prilog Dejana Vojvodića.
Beogradski dani jednog od najautentičnijih i poslednjih jugoslovenskih pripovedača Mirka Kovača uvek su prilika da se njegovi čitaoci i prijatelji prisete jedne osobene poetike i duha. Autor je više romana, novela, zbirki pripovedaka, eseja, TV i radiodrama i filmskih scenarija. O odnosu Mirka Kovača i Beograda govori njegov prijatelj i književnik Filip David.
Mi jesmo bili veliki prijatelji dok je Mirko negde do početka 90. godina živeo u Beogradu i njegov odlazak, a odlazak njegov je bio prisilan, tako da kaže, morao je da napusti po nekim preporukama, jer mu se radilo o glavi, to su bilo nagadna vremena. Meni to bio veliki udarac i ja sam bio jedini koji njega i njegovu supruku Bobu Matić slikarku ispratio na Slaviji. Ulazili su neki autobus, u jedno sumorno vreme, sneg je padao i oni su preko Mađarske odlazili u Rovinj, gde će ih čekati također neizvesnost. Mirko Kovač je jedan od najvećih ex-jugoslovenskih pisaca, a što se tiče Beograda, on je također napisao neke od najboljih strana u našoj književnosti o Beogradu i nije mu se Beograd odužio, nije mu se ova naša sredina odužila. Mirko, za razliku od naših zajedničkih prijatelja Danila Kiša i Borislava Pekića, Mirko nema ni knjižaru, nema ni svoju ulicu, a i relativno je malo ovde posle 2000. godine objavljivan. I ova manifestacija, to je dobar način, lep način da se setimo Mirka i da mu se bar ovako, bar jedan dan ovde u Beogradu, u centru Beograda, odužimo za sve što je učinio, ne samo za Beograd, nego za našu zajedničku književnost, eksiju slovensku književnost.
U Ustanovi kulture Stari grad o radu i svom odnosu prema delu Mirka Kovača govorili su i ovogodišnji dobitnici nagrade Mirko Kovač, Sinan Guđević, dobitnik priznanja za eseje sabrane pod naslovom Maksimir i Mirogoj, Ivan Salatić, nagrađen za scenariju filmske crnogorsko-srpske koprodukcije, te Josip Mlakić, nagrađeni za najbolji roman Skica u ledu, koji govori o svom delu i njegovom saodnosu sa delom Mirka Kovača.
Mirko Kovač je za moju generaciju pisaca jako važan i u Hrvatskoj i ovdje u Srbiji, a čini mi se i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kako sam razgovarao s kolegama. On je zapravo bio naš suvremenik, radi se o jednom neupitnom klasiku s te strane. Dakle, mi smo dijelili tu nekakvu književnu scenu sa jednim živim klasikom koji je, za razliku od drugih pisaca, u tom periodu stvorio možda svoj najbolji roman, to je Grad u zrcalu. Moja poetika je nešto malo drugačija. Radi se o jednom opsežnom romanu od nekakvih 550 stranica, koji sam radio jako dugo, preko 15 godina. Ja ga zovem roman o izgubljenom zavičaju. On prati trojicu prijatelja u periodu od nekakvih 50 godina i dolazi u taj grad gdje oni žive, dakle dolazi rat i tu dolazi do nekakvog potpunog raspada njihovog svijeta.
Recimo još i to da je nagrada za najboljeg mladog autora pripala Kristini Gavran za knjigu Gitara od Palisandra. Zbornik radova sa petih dana Mirka Kovača, Kovač ili o majstorstvu, predstavljen je nedavno u okviru rovinske manifestacije. U okviru ovogodišnjih Beogradskih dana Mirka Kovača bit će prikazan i nagrađeni film Ti imaš moć Ivana Salatića.
Dobro jutro, česeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibab jutarnji, ovaj bibab jutarnji? Setite se česeri kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali? Setite se česeri, šta bi rekao lijepi smajls. Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Kada šina savije, kući idu džezeri.
Dobro jutro džezeri, ili dobro jutro naši slušalci. Nadamo se da ste se možda već i probudili, možda neko radi jutros kao i mi, ili dremate još uvek, ali tu smo da sa vama delimo korisne informacije, pre svega vezane za kulturu. Stoga, Risto Stijović bio je poznati srpski vajar, autor brojnih skulptura, kako malog formata, tako i javnih spomeničkih skulptura. Rođen je u Podgorici 1894. godine, a 1912. otišao je u Beograd gde je upisao Srpsku slikarsku školu kod vajara Đoke Jovanovića. U Prvom svetskom ratu pridružio se srpskoj vojsci gde je učestvovao u povlačenju preko Albanije. Zato ćemo naredne minute posvetiti ovom velikom stvaraocu.
Risto Stijović, poznat po prikazima delikatno modelovanih ženskih figura i animalističkih motiva, koristeći u svom radu drvo i mermer, ostavio je iza sebe ne toliko obimnu, ali vrednu kolekciju umetničkih dela koja se nalaze u muzejima i zbirkama širom sveta. Akademik vajar Svetomir Arsić Basara govorio je o Stijoviću ne kao kritičar i istoričar umetnosti, već kao sledbenik i poštovaoc njegovog dela i ličnosti.
Mogućnost vajara da svoju građu pretvara u predmete koji počinju da žive sopstvenim životom doprinosila je kod starih naroda da se skulptura identifikuje sa onim stvaralaštvom što je pripisivano i smatrano gotovo božanskim. Risto Stijović je bio obdaren božanskim darom. Maštovit i u isto vreme realističan svet njegove skulpture stvaran je jednom dragocenom simbiozom poetske snage i nepatvorenog životnog soka. Govorim kako sam doživljavao njegovu skulpturu i koliko mi je pomogla, olakšala i ubrzala prepoznavanje prave vrednosti u vajarstvu. Zato ostajem dužan uz veliku zahvalnost velikom i svetom imenu u našem vajarstvu, cenjenom i dragom Stijoviću.
Profesor dr. Jasna Jovanov u izlaganju pod imenom Od parijskih sokaka do palate Luksor, uz brojne fotografije i dokumenta, podsjetila je na život i rad Rista Stijovića.
Ja se nadam da će delo Riste Stijovića u punom sjaju uskoro biti prikazano u nekoj od velikih beogradskih galerija i da će mu biti posvećen onaj prostor koji je zaslužilo, jer zapravo poslednja velika izložba Riste Stijovića je bila ona negde 69. godine, čini mi se, u Akademiji nauka. Posle toga komemorativne izložbe, bila je u RTS-u, bila je u spomen zbirci Pavla Beljanskog 2006. kada je objavljena monografija Katarine Ambrozić. To je otprilike sve što imamo od Riste Stijovića u javnosti, a zaslužio je daleko više da se istraže i dokumenti koji postoje u Francuskoj, a sigurno da nešto postoji, i ono malo što je ovde sačuvano da se skupi na jedno mesto.
U Narodnom muzeju u Beogradu sredinom 60. godina gajen je kult Rista Stijovića, rekao je istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
On je bio jedna jednostavna ličnost. Naime, doživljavao sam ga, oprostit ćete na razdjel, kao onu čuvenu že onog lenjivca, znate, teških usporenih pokreta, nije bilo ničega brzog u njemu, tako i njegova skulptura. Kad god priđete, to je jedan mir, prosto vas uvodi. Ima jedna skulptura, čuva se u Narodnom muzeju, koja se zove Pokret. U toj skulpturi svega ima osim pokreta. Takav je inače bio Risto Stijević. Sve je u jednoj masi svedeno, tako napravljeno da vas smiri, da vas opusti, da ništa nervozno ne može iz njegove forme, iz njegovog oblika, iz njegovog oblikovanja mase da vas pomeri, da vas izbaci u stranu.
Risto Stijović rođen je 1894. godine u Podgorici. 1912. upisuje vajarsko odeljenje Srpske slikarske škole, ali ga prekida Prvi svetski rat. Od 1916. školovao se na francuskim umetničkim školama i izlagao je po salonima. U Beograd se vratio krajem 90. godina prošlog veka i bio je član mnogih umetničkih udruženja, između ostalog i grupe Oblak. Na svetskoj izložbi u Parizu dobio je Grand Prix za skulpturu 1937. godine, a naredne je preminuo u Beogradu.
Radio Beograd 2.
Jutro tek je svanulo, nešto me dodirnulo. Budim se, shvatam više nisi tu. Otvori oči, baby, ovaj dan je tvoj, baby. Al baby, 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 ti nisi tu. Baby, 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 ti nisi tu. Kažem, baby, baby, baby,
6 sati i 2 minuta još. Nadamo se da ste uz nas i da vam prijaju ove teme koje se tiču kulture i umetnosti. Napolju je veoma hladno, a taj osjećaj pojačava jaka košava. Možda je vreme da malo govorimo i o garderobi, zapravo o modi. Sada ćemo se baviti modom u Srbiji između 19. i 20. veka. Koliko je orijenta i evropskog uticaja u pomenutim okvirima i šta odevni predmeti iz ovog perioda poručuju, moglo se sagledati na izložbi u Muzeju primenjenih umetnosti. Mi vam sada prenosimo utiske Zoje Bojić.
80-ak modnih predmeta iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti koji potiču sa kraja 19. i sa početka 20. veka izloženi su u galerijskom prostoru u prizemlju. Izložba je relativno malog obima i svojim sadržajem predstavlja vrstu uvida u modu i život u Srbiji na prelazu dva veka. Modu i život tog perioda, kako o tome svedoči i ova izložba, sačinjavale su folklorne tradicije natopljene turskim orijentom i evropske građanske tradicije. I u tom smislu izložba ne predstavlja nove koncepte. Međutim, sadržaj izložbe van pukog predstavljanja zbirke, izlaganja predmeta van strogo određenog istorijskog perioda, uklapanje sinhrono i paralelno stvorenih umetničkih dela, kao i ukazivanje na relevantne tehničke osobine tekstila, čine je posebno vrednom. Izlaganje predmeta van strogo određenog istorijskog perioda uključuje nekoliko dela nastalih u 21. veku. Prilikom otvaranja izložbe održana je promenada modela Love by Valentina, savremene kreatorke Valentine Obradović. Uključivanjem tih modnih predmeta u svoj opseg, ova izložba je uzletela iznad puke prezentacije jednog dela svoje zbirke. Taj let izložba dalje ostvaruje uklapanjem sinhrono i paralelno stvorenih umetničkih dela. U postavku su uključene reprodukcije, mahom u prirodnoj veličini, slika iz zbirki različitih muzejskih ustanova. Pažnja koju su slikari na nekim od svojih dela poklanjali detaljno oslikanoj odeci portretisanih, naglašena je ovakvim odabirom reprodukcija i njihovim pažljivim pozicioniranjem između drugih eksponata. Izloženi predmeti se prepoznaju na reprodukovanim likovnim delima, koja time namah mogu da se razumeju drugačije nego pre. Jedan takav primer je reprodukcija slike Jovana Isajlovića Mlađeg, knez Milan Obrenović II. Na Odru iz 1839. iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Uz ovu grupu eksponata koji su u stalnom dijalogu sa izloženim modnim predmetima spadaju ne samo sinhroni portreti, slikani, fotografisani, crtani i štampani, već i kasnije stvorena likovna dela kojima se rekonstruišu opisi odela kao što su to crteži Pavla Vasića. Kao ključnu komponentu modnih predmeta kustos je identifikovala relevantne tehničke osobine tekstila i njegovu taktilnost. Ovo je na izložbi predstavljeno posebno duhovito. Na drugim mestima u galeriji izložen je natpis kojim se posetioci mole da ne dodiruju eksponate. Na jednom zidu, međutim, posetioci su zamoljeni da dodirnu izložene primjerke svile, vune i pamuka u njihovom prirodnom obliku i u obliku prerađenom za tekstilnu upotrebu. Iako se čini, sudeći po visini na kojoj su postavljeni, da se ovi eksponati prevashodno obraćaju mlađim posetiocima, njihov taktilni kvalitet je neodoljiv svima. Ovi kvaliteti izložbe izdvajaju je iz obilja likovne ponude i posebno ukazuju na značaj pažljivo odabranih eksponata, odnosno osmišljene izložbe sa jedne strane, i na značajnu ulogu dobro tempiranog kreativnog dizajna izložbe, čime se postiže pun likovni doživljaj.
poljube. Ja više ne hodam po tlu. Opet sam na nebu jer znam.
Nadamo se da vam prija muzika našeg dragog muzičkog urednika, jer nama u studiju svakako da. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Nina Krajnik je održala predavanje pod nazivom Strast antinomije, Lakanovska psihoanaliza između politike i filozofije. Nina Krajnik je lakanovska psihoanalitičarka i osnivač Lakan Balkan pokreta. Predsjednica je Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu i predvodnica njegove sekcije za društveno-politička pitanja. Sa Ninom Krajnik je razgovarao Aleksandar Drobac.
Psihoanaliza lakanovske orijentacije važi za najsubverzivniji diskurs kako u svojoj klinici, tako i u svojim učincima u kulturno-političkom polju. A zašto je onda lakanovska psihoanaliza zapravo stupila na naš prostor tek 2015. godine? Nina Krajnik ističe da je borba za lakanovsku psihoanalizu u tom smislu borba za društvenu promjenu, koja je u 4 godine uspostavila prvi lakanovski psihoanalitički časopis Objekt želje, kao i prvi studijski program Lakanove psihoanalize.
Časopis Objekat želje je prvi lakanovski psihoanalitički časopis na prostoru Balkana, pa i šire istočne Europe. I samo njegovo ime, Objekat želje, u stvari ima asocijaciju na želju koji taj, koji kreta, koji je metonimična, koja može da poganja nešto, znači da prouzrukuje neke promjene. I ove godine, 2019. je izašao prvi broj časopisa u kojem je predstavljen sam početak lakanovske psihoanalize u Sloveniji, pa i onda sam rad psihoanalize na području kapitalizma, znači simptomi koji potiču zbog ekonomskih razmera, znači psihoanaliza rada, onda psihoanaliza ratne traume, psihoanaliza toksikomanije, izašlo je puno prevoda samog Lakana, znači njegovog ustanovitvenog teksta, njegove škole i samih političkih tematika koje su relevantne za psihoanalizu u 21. stoljeću.
Da li postoje neki planovi da se Lakanova psihoanaliza razvije u Srbiji, da dobijemo neku školu ili...
Sa projektom Lakanovske psihoanalize počeli smo u junu, tako da tad se otvorio prvi Lakanovski psihoanalitički kabinet. I od tad organizujemo Lakanovske psihoanalitičke seminare, gdje otvaramo također pitanja same klinike, prezentacije kliničkih slučajeva, pa i aktuelnost psihoanalize u analizi same politike, ekonomije i tako dalje. Tako da sad se u Srbiji po prvi put osnivala grupa ljudi koji imaju želju za samoanalitički diskurs. Trebam da kažem iznenađujuće brzo. Postoji, mislim, ceo taj pokret koji je jako ovdje u Srbiji dinamičan, koji donosi puno, mislim, pa baš kroz susret sa svim ljudima koji dolaze iz različitih gradova ovdje u Srbiji. I mislim, plan i ovog pokreta je naravno neko proširenje i udruženje svih ljudi koji rade ne samo ovdje u Srbiji, u Sloveniji ili čak i šire.
Gdje se nalazite? Gdje vam je kabinet?
Moj lakanovski psihoanalitički kabinet je na Dorčulu, na Tadeuša Koščoška. Tako da tamo je u stvari i prostor za psihoanalitičku praksu, pa i polako, mislim, građenje neke organizacije, škole, koja ima istu strukturu kao i u Sloveniji. U Sloveniji sam u 2015. osnivala Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu i Institut Aheron. Tako da Institut Aheron će se naravno otvoriti i ovdje u Beogradu, pa i nadam se da veoma brzo također prvo srpsko društvo, udruženje za lakanovsku psihoanalizu.
Lakanova psihoanaliza danas u kontekstu popularne kulture i u književnosti, zašto je važan on danas u 21. veku, šta nam to donosi?
Pa, psihoanaliza je veoma brzo prepoznala ovu vezu između svog vlastitog diskusa, zato što se bavi sa jezikom, bavi se sa govorom. I književnost, poezija je naravno nešto prvo koje je veoma blizu samoj psihoanalizi. I to što se mi čini neka lepa rečenica koju je uvek uspomenuo Lacan, nesvesno govori, ali nesvesno također peva. Pojavi se kroz to poeziju samog jezika, skroz neke nove rečenice, skroz neke nove smisle. I u tome je psihoanaliza naravno zanimljiva, mislim, i za samoknjiženost, filozofiju, društvene nauke. Lacan je uvek referirao na puno autora kao su James Joyce, André Gide, François Cheng i tako dalje. Ali u tom smislu je književnost i poezija veoma bitna i za samo psihoanalizu. Znači da u tom smislu otvara neke nove mogućnosti jezika. To što kaže Lacan, zbog čega neko pati, odakle bol, od samog smisla, od bola smisla koji je neko prouzrokovao. I u jeziku kad se pojavi ovaj raskitut nekog smisla, kad se pojavi nešto novo u jeziku, onda se pojavi neko, možemo da kažemo, zadovoljstvo. I to je to što je za samo psihoanalizu na kraju bitno.
To je baš jako lepo rečeno. Kada je reč o filmskoj umetnosti, lakanovski pristup se koristi u teoriji filma.
Jeste, Lacan je bio venčan sa glumicom Silvio Bataj, tako da je bio veoma blizu i osobno teatru i filmu. I uvek je bio jako zainteresovan u tom smislu za samo nastajanje filma. Postoji na nekoj tački njegova rečenica kad kaže, pa psihoanalitičar je kao glumac. Uvek se stavlja na neku poziciju gde u stvari ne može biti on-on, nego se stavlja u neku relaciju zbog drugog. Ali postoji naravno razlika. U filmu ili pozorištu je fokus na samom glumcu, ali u analizi je fokus ne na analitičaru, nego na analizantu. Ali naravno, sama psihoanaliza je kroz konceptualizaciju skopičkog užitka polja imaginarnog proizvela puno nekih mogućnosti za analizu filma, za analizu naracije. Ali to što je danas potrebno promeniti u samoj toj popularnoj kulturi upotrebljavanja psihoanalitičke teorije je da psihoanaliza nije konfekcija, znači aplikacija teorije na film, nego da može da prouzrokuje nešto novo u tom smislu. Da psihoanaliza nije konfekcijsko rešenje za interpretiranje filma, nego baš da u tom momentu pronađe neku točku promene, nešto novo u tom smislu.
To je jako važno što ste rekli i pomenuli ste na predavanju, interesuje me samo to još za kraj, kritika kritičkog mišljenja. To je, čini mi se da je to izuzetno važno, jer ako samo imamo poziciju kritičkog mišljenja, a ne može niko da kritikuje kritičko mišljenje.
Jeste, to je u stvari neki impuls ove dobe, 21. stoljeća pa i prije, gde kritičko mišljenje, pa baš na prostoru, ja mislim, neke promene političkog sistema koji je nastupio ovde na jugoslovanskom prostoru, gde se puno govorilo o promenah. Onda neka privatizacija u 90. godinama nije bila samo privatizacija društvenog vlasništva u tom smislu, nego baš u Sloveniji se desilo to da je samo kritičko mišljenje bilo stavljeno na poziciju da je privatizovalo društvene resurse i tako dalje. Znači da kad je kritičko mišljenje na poziciji moći, onda gde imamo kritiku? Naravno da moć nikad ne može strukturno da kritikuje sama sebe.
Dr. Nina Krajnik je pionir lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Studirala je u Parizu pod vođstvom Žaka Alena Millera, a kliničku praksu obavlja u Sloveniji i Beogradu.
Priroda, organsko, čovek. Naziv je izložbe umetnika Adrien Ujhazi, Sandra Janjatović i Mladena Stojanovića, koja je u galeriji Suluj otvorena u okviru programa Scena mladih. Slušamo prilog Nade Babić.
Dve umetnice i jedan umetnik mlađe generacije, članovi Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, beogradskoj publici predstavili su se slikama, crtežima, instalacijama, radovima rađenim u različitim tehnikama i od različitih materijala, čija je objedinjujuća tema priroda i čovekov odnos prema njoj. Najpre, Adrien Ujhazi kroz svoje radove koje stvara od prirodnih, organskih materijala ističe ljudsku potrebu za usklađenošću sa prirodom. Njen cilj je da, kako kaže, tako utiče na podizanje svesti o značaju zaštite prirode.
Na ovoj izložbi predstavljam nekoliko objekata iz svoje serije Takav je život, što spada u veću seriju za moj mastera što sam nazvala Biofilija. U suštini sam koristila već prirodne materijale, to jest reciklirala sam neke materijale, to su u pitanju u suštini kudelja ili na primer gaza, što opet ima neku posebnu simboliku, nešto što je ranjivo. U ovom slučaju je priroda ranjiva zato što mi uopšte ne obraćamo dovoljno pažnju i ne negujemo našu prirodu. Korišćenje prirodnih materijala mi je bila odavno već neka ideja od kad sam upisala akademiju, samo što nisam imala dovoljno znanja kako to da primenim u svom stvaralaštvu. I to nekako vremenom od prve godine do master studija sam svela na neku svoju estetsku formu gde su u suštini likovni jezici dosta jednostavni i apstraktni. Ti objekti u suštini podsjećaju na drveća, što je u posljednje vreme jako veliki problem, prema čemu trebamo da malo više pažnje pružamo i da učinimo nešto, da nekako taj svijest da se zapitamo, da predstavimo sebi neko pitanje šta bi mogli mi u takvoj situaciji da uradimo.
U svom umetničkom izrazu Sandra Janjatović istražuje granice umetničkog u prostoru i vremenu.
Radovi su nazvani singularity, singularitet, što je u stvari tačka koje se sve sile skupljaju, gde se u stvari sve prikuplja. Tako da ti moji radovi u stvari predstavljaju to jedno skupljanje i širenje energije i skupljanje i širenje prostora, a eto, prosto nekako se linija namestila kao element koji mogu da koristim za to. Po meni priroda nije samo ono zelenilo, ne vezujem je za, konkretno samo za biljke. Za mene je priroda mnogo, mnogo širi prostor, ona predstavlja jedan univerzum i način u stvari kako se sve oko nas formira i kako se ono razvija. Pa radim uglavnom sa akrilom, imam i instalacije i reljefe gde se izražavam sa žicom, sa stiroporom i različitim drugim industrijskim materijalima, što se negde u stvari suprotstavlja toj samoj ideji koja se predstavlja kroz te industrijske materijale.
Umetnik Mladen Stojanović na ovoj postavci izložio je portrete koje prate i komentari, kao i slike na kojima dominira odnos čoveka i životinje.
Prvi deo, to su u suštini slike koje su rađene po uzoru na ljude iz seoskog nekog okruženja. Hteo sam namerno da predstavim ljude iz seoskog okruženja, na koji način oni percipiraju život i stvari. Tako da jedan deo kompozicije se sastoji od dela portreta, drugi deo je tekstualni predložak koji sam u repeticijama ponavljao kako bih nekom vrstom dinamike naglasio tu njihovu prirodu. A što se tiče druge serije ovih slika koje se nazivaju Animalna dimenzija, tu sam koristio portrete životinja kao neki vid trofeja, a iza njih sam koristio tekst koji sam pisao sa uljanim markerom i on se zasniva na izjavama ljudi iz Drugog svjetskog rata. A u gornjem dijelu, a u donjem dijelu postoji znači jedan dodatak na kom se testu koristi neka vrsta alegorije, koristim životinje da bi iskazao funkcije čoveka u društvu i tako dalje. I taj jedan sklop mi se čini jako interesantan, pa sam ga zato izložio.
Izložbu Priroda organsko čovek umetnika Adrijan Ujhazi, Sandre Janjatović i Mladena Stojanovića u galeriji Suluj možete videti do kraja meseca.
Thank you. sve, jer ja sve sam dao, poleteo pao. Ovaj svet sad imaš pa nemaš, za bunu se spremaš. Ostao je normalan samo ko je stvarno brzina, diže se prašina, ljudi sasvim sami ostaju. U vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju. Pamet u glavu stari uzazi, ti si u pravu, ti se nisi predala. Neka nikada te nije sti, slike iz ogledala.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga.
Upravej.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Devojačka pesma. Predam se, vrisnem, razbijem se i cinično ti smeh u lice saspem, dok sudbinsko govorim ti ne, iako ništa pitao me nisi. Nasladim se čežnjom tvojom za mnom, onom koje i nema, i krvlju ti svojom oblijem ruke da proklet budeš. I suze ti u trnje pretvorim, oči da ti izgrebe, da ni jednu ne vidiš više pa ni mene. Ali ni to mi spokoj ne pruži, pa uradim sebi što sam i tebi, ali dva put. Kazna mora biti teža od nedela. Sakupim se rasuta i eho krika svog primim nazad kao šamar, onaj dragoceni što iz besvesti budi. Nisi me, nećeš i nemoj. S slobodno je srce da i dalje žudi. Novi će dan i nova napaka, samo smo ljudi.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, kad budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, kad budemo hladni,
hajde samo da.
Zato hajde, kad budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u besu, potrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da bude
Poštovani slušalci, 6 sati i 36 minuta. Da podsjetimo, slušate emisiju Novi dan. Pa već se razdanilo, nije više mrak, ali jeste hladno, 3 stepena je i duva jak košava. Pa sve podsjeća na neku zimnicu i period kad se misli na zimsku hranu. I čim dođu hladni dani, iz domaćinskih kuća zamiriše pečena paprika i svi jedva čekamo zimski period kako bismo jeli ajvar. Pred vama je priča ovogodišnje kraljice ajvara Suzane Kostić iz Kuršumlije, koja govori o načinu na koji se on sprema, ali i o porodičnim radostima koje taj čin prate. Naročito dečijim. Zahvaljujemo se Dušanki Petrović za autorski prilog.
Ja sam imala želju da se prijavimo zato što, kažem, zaista sam verovala u taj naš, da kažem, proizvod. Kogod je probao taj svekrvi najvar i mene je kupio, u stvari kad sam se udala posle maminog, on je bio savršen, zaista. I tako je, tako rešila sam ove godine, idemo. Kada sam se prijavila, naravno imala sam nedoumice, jer to je sve kod nas, znate, u ovoj maloj sredini, sve je to tako nešto, teško se prihvataju ti neki noviteti, sve je to nešto, pa jao, pa mene sramota, pa kako, pa jao, kako to, i zaista je to i kod nas postojalo. Međutim, ja sam rešila, prijavili smo se, idemo i to je to. I kada je došao sam dan takmičenja, ja sam se raspitivala kod prijatelja da li se neko prijavio, čisto da imam još nekog pored sebe, niko, svi su nešto bili zauzeti, ok, idemo, znači rešili smo. I tako, kada smo došli, tu sve je zaista bilo pripremljeno, sve je bilo organizovano, ja sam se iznenadila jer nisam znala uopšte o čemu se radi. Znači, toliko je manifestacija organizovana, zaista ono desetke, sve pohvale. Znači, svi smo dobili iste uslove, papriku koju sami peremo, sami čistimo, šporete koje ložimo sve na licu mesta, sve u isto vreme, peče se, ljušti se, sve se radi kao kada smo kod kuće, samo što je sve obezbeđeno. I zaista nije bilo nikakvog niti, da kažem, malverzacije, da nešto može da se uradi, ali zaista, ja kažem, evo, mi smo živi dokaz da nikakva, da kažem, nameštaljka, ide te grubu reč da upotrebim, da nije moglo ništa da se namesti. Onda u Beograd se takmiče najbolji iz 30 gradova, pošto je samo 30 gradova karneval obišao, znači najbolji iz 30 gradova su se takmičili u Beogradu. Pa znate kako, svi nas pitaju i naravno očekujemo to pitanje, najgore što mi odgovor na to pitanje nemamo. Sad, da je neki tajni sastojak, zaista nije. Jednostavno je možda eto neko iskustvo svekrvino, pa i moja mladost, pa je to sve nekako upakovano na pravi način, ali jednostavno možda eto neki redosled spremanja. U suštini naš proizvod sadrži samo papriku, znači paprika se uprži i doda se samo sirće i doda se so i šećer, znači ne sirće, to sam htjela da napomenem, i to je to. Znači ništa više, eto tih četiri sastojaka. Presrećni smo bili. Presrećni, pogotovo zbog dečice. Moje deca su bila sa nama, 10 godina sin, ćerka 8. Oni su se toliko radovali, evo u Kuršumli kad smo pobedili, zaista ljudi su svi rekli vama ova pobjeda zbog ove dece najviše. Znači koliko su oni bili srećni. E onda kad smo otišli u Beograd i pobedile, to je već najviše za mene bio plus, zato što eto, pomenula sam da sam domaćica koja ima završen ekonomski fakultet, međutim 10 godina zaista u malom gradu je teško uspeti. Ja kažem, evo, ovo je neki podsticaj za mene i malo mi je i motivaciju iskreno dao da se izvučem iz one svakodnevnice koja je baš prisutna u tim manjim gradovima. Tako da je za mene ovo zaista bio veliki, ogroman plus i vetar u leđa, što bi se reklo. I vidjet ćemo, možda nešto, eto i same krenemo, sve kreva i ja, jer kažem, kod nas se radi sve i svašta, mi radimo i poljoprivredu, sve što nešto. Tako da sve to kada se spoji, što da ne, mi smo za svaki novi neki posao i rad. Muž je jako srećan, mada, kažem, naš odnos je uvek bio zaista lep i skladan i dosta njih se čudilo. Mi u Beogradu, mislim, meni je to bilo malo i čudno kad neko kaže, šta sve krvi snajka, pa kako se vi slažete? Mislim, kod nas je to normalno. Tako da smo mi na taj način malo i promovisale taj odnos, sve se može kad se hoće, zaista. I kad smo se kolebale, ono, svekrve, ja svekrve, žena koja, jao, sve to njoj, pa jao, pa mi se brukamo, pa znate, ono, navikla je sve da radi, sve, da to niko ne vidi, mučiš se, niko to ne vidi, to je tako. I onda su i svekar i muž, idite, evo, mi sve što treba, tu smo podržavali i eto, uspeli smo, zaista porodično, i to mi je baš onako drago. Da, obe smo se vratile kao kraljice i to je i za nas, a i za ovaj grad, ja mislim, zaista lepa stvar.
Ja vala kana i na sašite koto me 時は過ぎ今日も輝いて一日が終わることを感謝してます
Menjali smo imena, a zadržavali snove. Rušili smo predrasude i zidali nadu. Pravili smo greške, a nizali uspehe. Verovali da smo na pravom putu i onda kad su svi sumnjali. Krotili smo vodu, raspaljivali strast. Dokazivali da je lako teško, a kad je najteže da zajedno možemo lakše. Krojili smo priče, crtali putanje. Oduzimali dah, a sabirali utiske. Jer naša priča sjajno zvuče, a radost je veća samo kad se deli. Magija je u srcu Beograda, u pozorištu na Terazijama, a o tome u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
Tražim da sala bude na Terazijama. Humorističko ili bulevarsko pozorište koje nedostaje Beogradu mora da bude tamo gde ljudi ubijaju vreme, a mi im onda ponudimo smešno ubijanje samoće. Ovim rečima čuvenog Radivoja Lole Đukića započinje istorije pozorište na Terazijama pre 70 godina, a trenutno na repertoaru ovog teatra je 13 mjuzikala za koje se traži karta više, kaže direktor pozorišta na Terazijama Aleksandar Đaja i otkriva dalje plan.
Mjuzikli kakve sad izvedu, dakle mjuzikli brodvejskog tipa, pa recimo nazad 15 godina da su krenuli, od možda Chorus Line-a, onda kad smo se preselili ovde, ali pre svega od Chicaga, znači nek bude 10 godina su mjuzikli ovakvi kakvi, koji naša publika divno prihvata i mi volimo da ga radimo. I ne samo što volimo, nego smo u tom smislu postali vrhunski majstori, zaista, i nemamo nameru da sa tog puta skrenemo.
Da, ne gledajte brodvejski mjuzikal, ali i domaći mjuzikal.
Tako je, domaći mjuzikal. Bilo ih je naravno više, ali eto ovde su spomenuti Maratonci, Zona Zamfirova, Mister Dolar, Glava Luda jeste, koji su isto brodvejskog tipa. Ja sam 20-30 godina u ovoj kući, dakle 16 godina kao dramaturg, 7 godina kao direktor. Pogotovo kad sam postao direktor, to je o posljednje tri mjuzikla, Viktor Viktoriju, Mama Miju i Fantoma iz opere. Sva tri sam postavio i sad želim da postavim jedan mjuzikl koji je izašao pre 6 mjeseci, 8 mjeseci i za koga nemoguće dobiti licencu, barem sada. To je Pretty Woman. Ali pre toga mislim da ćemo raditi jedan drugi licencni mjuzikl, pa možda jedan domaći, pa onda ako dođemo i do Pretty Woman, koja je moja želja, Dakle, jer to je nešto što se ne daje nikome još uvek. Pa su nam rekli čak da, eto, mi smo maltene među prvim kandidatima dobijemo licencu.
Prva premijera u jubilarnoj sezoni bila je u režiji Nebojše Bradića, Brodvejske vragolije. Sledeće nas očekuje u aprilu pod nazivom S druge strane jastuka, za koju muziku komponuje Momčilo Bajagić Bajega, a režira Jug Radivojević.
To je stvarno velika čast, ono, mislim da su me zvali da radimo ovaj za jubilarnu sezonu, a s druge strane ja kažem opet, meni je drago ovaj što kad je jubilarna sezona, ovaj su uzeli domaće autore, znači domaća muzika, domaći scenarijo, domaći reditelj. Prošli put sam radio baš onako, komponovao sam pesme i muziku na libreto, a ovog puta je taj sistem kao u mjuziklu Mamma Mia, da će da se koriste poznate moje pesme i hitovi. Teva Koprivica je napisao priču jednu, po meni je onako vrlo interesantnu. Eto, Jug Radivojević će da režira. Biće živi orkestar, što mi je drago. I ja očekujem puno od ovoga.
A Dani, ali za tebe kao kompozitora i tvoje pesme, je tebi izazov što će to sad raditi orkestar?
Kako ne?
Recimo bend od Petoroša.
Kako ne? Meni je to fenomenalno. Drugo, znam da će da bude odličan aranžer i dirigent. I...
A u kojoj fazi sad taj projekat?
Pa u fazi je da postoji scenarijo, izabran je širi izbor pesama i onda kreću korepeticije, znači glumci vežbaju pevanje, idu probe i sve to, evo, oni su rekli u aprilu, ali ja verujem da će biti tu negde sigurno.
Pozorište na Terazijama postoji 70 godina. Drama, orkestar, balet i hor neprekidno su otvoreni za nove, prvenstveno mlade, talentovane i školovane umetnike. Kampanja 70 godina novi, slavi život i onaj na sceni i onaj u gledalištu. Svečana proslava 70. rođendana je 23. decembra ove godine.
6 sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Severne Makedonije, Stevo Pendarovski, nastavlja dvodnevnu posetu našoj zemlji. On će danas u Novom Sadu na regionalnom forumu mladih lidera govoriti na panelu sa predsjednicima Srbije i Slovenije Aleksandrom Vučićem i Borutom Pahorom. Prethodno će biti održan panel gradonačelnika na kojem će govoriti čelni ljudi Novog Sada, Ljubljane, Tirane i premijer kantona Sarajevo. Inače, četvrti regionalni forum mladih lidera okupio je oko 200 mladih društveno angažovanih ljudi sa prostora Zapadnog Balkana. Oni će danas i sutra diskutovati sa političarima i lidera regiona o aktualnim temama i izazovima koji opterećuju svakodnevicu. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je za RTS da je cilj Vašingtona da ohrabri dijalog između Beograda i Prištine i ukaže na to koliko bi ljudi u regionu imalo koristi od toga da se nađe rešenje za kosovsko pitanje. Godfrey ističe da će pomoći Srbiji da postigne cilj koji je sebi postavila, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Prelazna vlada Bolivije podnela je tužbu za pobunu i terorizam protiv bivšeg predsjednika Eva Moralesa, javio je Reuters. Vršilac dužnosti šefa diplomatije Arturo Murillo izjavio je da se optužbe odnose na video snimak na kojem se, navodno, čuje Morales koji koordinira blokadama tokom uličnih protesta u Boliviji. Murillo je dodao da vlada za Moralesa traži maksimalnu kaznu od 15 do 20 godina zatvora. U Beogradu će biti otvoren 14. sajam etno hrane i pića. Reč je o najvećoj smotri proizvođača tradicionalnih proizvoda namenjenih tržištu u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Moto ovogodišnje manifestacije, koja će trajati do utorka 26. novembra, je utemeljenje robne marke etno proizvoda. Vreme. Pretežno sunčano, vetrovito, na jugu i jugoistoku oblačno, u Timočkoj krajini povremeno slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16 stepeni. U Beogradu je 3 stepena, vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar duva iz pravca jugoistoka brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
something inside.
Danas se o žena mnogo očekuje. Da su lepe, obrazovane, uspešne kao poslovne žene, majke, prijateljice, a pre svega da su samostalne. I neću mnogo pogrešiti ako kažem da smo za to najvećim delom same zaslužne, mada smo ušle u borbu sa vetrenjačama s obzirom na to da funkcionišemo u pretežno muškom svetu. Ipak, postoji li savršena žena ili se od nje samo očekuje da napreduje, težeći da dosegne do nedostižnog, da može sve, da izgleda savršeno i da joj baš nikada ništa ne bude teško? Mi smo pronašli odgovore i želimo da ih i vi čujete. Sledi prilog Gordane Jelić.
Sjajan izgled, maksimalna posvećenost, uspeh na svim poljima. Dobro raspoloženje uvek i svuda. Neke su od odlika savršene žene, bilo one iz mašte ili sa stranica tabloida. U stvarnom životu žena je povremeno rastrzana, zabrinuta, preopterećena, neugledne spoljašnosti. Treba li zbog toga da bude nesrećna i da sluša kritike okoline? Svoje, ali i iskustva brojnih žena preneće nam Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, i Ivana Kuzmanović, književnica i savjetnica za lični razvoj.
U današnje vreme je jako teško postići sve, a pogotovo pošto živimo vreme društvenih mreža, gde se slika mama plasira onako vrlo, mogu čak da kažem, i perfidno. Mislim da je bitno pronaći svoju definiciju sreće, a ne gledati šta to radi neka žena nekog fudbalera koja je na Instagramu skinula sve kilograme nedelju dana pošto se porodila uz Photoshop.
Što je vrlo lako moguće.
Što je vrlo lako moguće i nažalost to je ono što se vidi u najviše po medijima.
Ivana, jeste zadovoljna mama?
Ja sam zadovoljna mama sa aspekta zadovoljna što sam mama pre svega. I naravno pomenut ću to zbog svih onih mama, budućih mama koje misle da je kasno ili koje se boje tog biološkog časovnika. Ja sam rodila svoje prvo i jedino dete, za sad jedino, ne znam, u 46. godini i samim tim mala je reč zadovoljna. Ja sam i zadovoljna i srećna i svakog trenutka zahvalna Bogu. Međutim, ljudi su skloni da taj osjećaj zadovoljstva koji je bazičan osjećaj mene kao majke spram mog deteta i on je nepromenljiv. On je ta sreća što ja imam dete i nikada ne bih to ni za šta menjala, ni za jedan drugi osjećaj. Ali to je daleko od onoga što ljudi fantaziraju da je uživanje. Mene je, na primjer, jako uzdrmavalo pitanje kad sam se porodila, jel sada uživaš? Znači, uživala sam svih onih 45 godina ranije, nakon to kojih sam skupila snagu da sada manje uživam i da mi ne bude žao što je sada vremena za uživanje mnogo, mnogo malo i što vrlo veliki broj aktivnosti koje imam nisu uvek uživanje. I sad mame vole tu frazu, koja je zaista fraza, jer je radim sa odraslim ljudima čije dete, njihovo unutrašnje dete, ni slučajno nije zadovoljno njihovim položajem kad su bile male. Ta fraza, meni nije teško da učinim ništa za moje dete, to je zaista jedna fraza. Meni je mnogo puta teško, ali ću uvek učiniti. Kad kažem uvek, to je 99% slučajeva. Ni slučajno ne mislim da je težina ta koja treba da me spreči. Evo sad me, na primjer, sutra uopšte neće gristi savest što ću da odem na masažu i mislim da ću sada sve više nekako to da uvodim u svoj život. Ali da je samo zadovoljstvo i uživanje daleko od toga.
I čini mi se da nije loše da malo popričamo o tome, zaista da demistifikujemo to da je sve idealno, daleko od toga da je sve idealno. I naljutimo se i budemo i nervozne i nešto bismo drugo i tako dalje. Dakle, uopšte ta potreba da govorimo da nam ništa nije teško, generalno.
To je jedna generalna potreba među ljudima da inače stvari krijemo i to je ono što nam donosi najviše bola, najviše nezadovoljstva, a to je da se pravimo kako ništa mene boli, ništa mene boli, na to naš kad deca udariš onog druga, ništa mene boli. Kao da je svaki oblik bola i slabosti nešto sramotno, kao da je svaki neuspeh i greška nešto što se ne oprašta i to može da bude nekakav mentalitet ili neki niže svesni pristup koji datira iz nekih starijih vremena, iz nekih primitivnijih sredina i kultura. Možda je tako i moralo da bude u nekom trenutku, ali ono što zaista sad sad više ne mora, to je upravo ovo što je malo čas Jovana pomenula, zaista ne moramo jedni drugima da bodemo oči kobajagi srećom, kobajagi uspehom, kobajagi moći, a da se onda taj drugi osjeća još lošije, još više krije svoju nemoć, kada ako je nešto potrebno svima nama, to je da možemo da odahnemo i da priznamo svoju i nemoć i ranjivost i strahove, i tek tada možemo da osetimo bliskost. Ljudi koji ne razgovaraju na taj način, ne komuniciraju na taj način, oni su uskraćeni za jedno osjećanje koje im je preophodno, i neophodno i preophodno, i kako god, to je osjećanje bliskosti. Jer vi dok niste u poziciji da možete da pokažete nemoć i slabost, niste u stanju ni da ostvarite bliskost.
Σε γνώρισα Απρίλιο, σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονόπολη ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα.
Monografija Jugoslovenska kinoteka 70 godina, objavljena povodom 7 decenija od osnivanja te značajne kulturne ustanove, podsjeća na najvažnije događaje iz njene istorije, i to pretežno kroz vizualne materijale umesto uobičajene smene teksta i ilustracija. Više od polovine knjige, čija je autorka Maja Medić, posvećeno je hronologiji u 7 dekada, a sastoji se od dokumenata, novinskih isečaka, fotografija, portreta, faksimila, programa, pozivnica, naslovnih strana kataloga u izdanju Kinoteke. Sledi prilog Ane Vučković-Denčić.
Ovo je bio pravi trenutak da se neka dokumenta i sećanja koja već malo blede stave u knjigu, da bi buduće generacije znale kako je Kinoteka nastajala, opstajala i kako se uzdizala, rekao je upravnik Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić, koji je između ostalog pozdravio i prisutne bivše upravnike Žiku Bogdanovića, Slobodana Šijana, ali i Radoslava Zelenovića, koji za naš program govori o tome kom je segmentu, pišući za ovu monografiju, poklonio najviše pažnje.
Naravno, ja sam pisao periodu 1992. do 2016. kada sam tih 24 godine bio direktor Kinoteke. Te strašne godine 1992. kada je sve propadalo kada smo bili u sankcijama, zatvoreni sa svih strana. Palo nam je na pamet da ja zamenim svoje dosta lagodno mesto urednika filmskog programa Televizije Beograd za jedno potpuno neizvesno mesto direktora kinoteke, pa još uza sve to Blažo Perović me nabedio da pravim i Palički filmski festival. Godine su bile za sve, samo nisu bile za to. Međutim, moji kinotečani, kako ih ja zovem, njih u to vreme nas je bilo 47-8, smo i tih godina kad smo radili zgradu do 2011. godine pokazali u stvari koliko volimo kinoteku, koliko nam je bilo važno da to kad svako od stranaca i naši ljudi kad su dolazi, kad uđu, prvi utisak je da iza te kusturica mi kaže, iza fasade, misliš, to tako neka zgrada, uđeš unutra, kaže, jedan put vidiš crkvu.
Montaža je suština filma, a film je ono što kinoteka baštini, tako da je kolaž bio najadekvatniji pristup, kaže autorka knjige Maja Medić i dodaje.
Najteže je bilo što nije ujednačena količina materijala za sve dekade. Znači, najviše ima za prvu i poslednju. Prvu prirodno zato što je bio nastanak pa se tu sve čuvalo i poslednju opet prirodno zato što se sada sve beleži, fotografija i bliska budućnost. Ali ima dekada između kada je glavna aktivnost kinoteke bila povećavanje filmskog fonda i međunarodna saradnja. I to je jako važno za kinoteku, ali nije zanimljivo ni kao vizualni materijal, niti ima neke, kako bih rekla, nema različitog materijala unutar toga, to je prosto informacija, jel? Tako da je to bio najveći problem, jer nikako nije postojala mogućnost da se ujednači materijal za te dekade unutar hronologije. To je bilo najteže. Ono što je bilo uzbudljivo je sam proces rada bio strašno uzbudljiv i to kopanje po arhivi, prikupljanje informacija i traženje onih podataka kojih nije bilo u kinoteci, pa sam morala da tražim po arhivima van.
U drugim institucijama.
Da, kao što je Arhiv borbe ili Arhiv Jugoslavije ili Tanjug i na kraju Krajeva FIAF koji nam je isto slao, ali onda smo i mi njima slali ono što oni nisu imali. Tako da je to bilo užasno uzbudljivo, ali meni je to inače uzbudljivo, ja obožavam da kopam po arhivama. Zašto je meni najzanimljivije? Što sam shvatila da kroz ovu istoriju se stvari jako malo menjaju. I da u stvari to što mi mislimo da svako vreme donosi nešto jako novo i drugačije, zapravo nije baš tako i da ova institucija ima iste izazove ili slične i probleme i slične događaje i kroz sve te dekade. To je meni bilo fascinantno. Ja sam mislila da je baš drastična neka razlika i stvari se sporo odvijaju. Generalno se sporo odvijaju. Tako da je meni to najfascinantnije saznanje, što sasvim sigurno nije izolovano za ovu instituciju, nego za većinu ili za sve.
I treba da kažemo našim slušalcima da ova knjiga obuhvata, dakle, i fotografije i ono što su karte, upravo arhiva iz prošlosti.
Da, znači, obuhvata novinske članke, obuhvata fotografije, događaje, obuhvata dokumenta iz arhive kinoteke i to, stare karte, programi, malo i da se vidi kojim se menjao dizajn na kraju krajeva same kinoteke na nivou programa ili karata ili izdanja knjiga. Plus što je sad to sve negde više, negde manje, unutar tih kolaža je moja intervencija veća ili manja. Prosto ideja je bila da mogu što više stvari da prikažem, pa je to bilo idealno na taj način.
Maja Medić je i prethodnim monografijama Grlom u jagode i Nacionalna klasa uspela da sačuva od zaborava Ono dobro i lepo, a večera se otvara i izložba posvećena 50-godišnjici filma Bitka na Neretvi, čija je ona autorka.
Poštovani slušalci, 7:16. Sa nama je jutros na telefonskoj vezi Valentina Ivanov, profesorka Srednje medicinske škole Nadežda Petrović u Zemunu. Naime, pre tri dana je u toj školi dr. Dejan Pavlović, šef odseka za urgentnu ginekologiju klinike Narodni front, održao predavanje o prevenciji raka grlića materice. Profesorka Valentina Ivanov, dobro jutro, kako ste?
Dobro jutro, dobro.
Želim da vas pitam koliko je za vas i vaš kolektiv bio važan ovakav događaj?
Iako smo mi medicinska škola i imamo puno lekara i medicinskih sestara, zdravstvenog osoblja, jako je važno opet čuti nešto o tome na toj temi zbog prevencije, jer pokrena nas da odemo kod lekara, da proverimo svoje zdravlje, bez obzira na godine, obrazovanje. Žena uvek mora da vodi računa o sebi i svom zdravlju. Tako da nas je dr. Dejan Pavlović po tom pitanju pokrenuo, u kolektivu se o tome priča. Govori se da mora da se ode, da se proveri. Koliko dugo nisam bila, jao, pa vidi ovo, ovo je praksa, čuješ šta kažu podaci i vrlo, vrlo korisno predavanje za sve nas.
Šta je ono što žene uglavnom odvaja od tog nekako redovnog čina odlaska kod lekara na kontrolne preglede? Da li je to strah? Da li je to možda nedostatak neke kulture vezane za zdravlje? Šta vi zaključujete nakon predavanja?
Pa nakon predavanja doktora Pavlovića i naših međusobnih ženskih razgovora zaključak je uglavnom porodica na prvom mestu, da sve sredim za dete, za supruga, za majku, oca, a ja ću, ima vremena za mene. To. Mm-hmm. A onda nekad se desi i strah, jao, a šta ako je to to, šta ću dalje? Nekad čovjek više voli da je izvan toga lažna zaštita, ali na kraju su opet shvatile da mora to da se uradi i da je ta preventiva u stvari najbolja zaštita ženskog zdravlja.
Da. Možemo li da zaključimo da li smo dovoljno informisani o ovoj bolesti koja je skoro 100% izlečiva ako se otkrije na vreme?
Pa nažalost zaključak je da nismo. Mm-hmm. Jako je malo popraćena u medijima, u institucijama, jako malo se o tome priča, a ono što je dr. Pavlović naglasio, mi smo zemlja koja je izuzetno pogođena tom bolešću. Ne samo da smo prvi u Evropi, nego smo i vodeći u svetu, što je poražavajuće.
Nažalost, da. Ko je sve prisustvovao predavanju?
Prisustvovao je celokupan kolektiv, zatim uprava naše škole, direktorka Radica Stojanović i uglavnom su svi bili prezadovoljni, tako da smo u razgovoru sa doktorom Pavlovićem naglasili da smo zainteresovani za dalju saradnju i za dalju edukaciju.
A koje su to reči doktora Dejana Pavlovića koje biste preneli našim slušalcima u cilju osvešćivanja i motivacije da se ode na kontrolni pregled?
Zdravlje je nezamenljivo, a bolest je izlečiva.
Da, lepa poruka. Dakle, vi pretpostavljam znate da je Istočna Srbija prva u Evropi po broju obolelih od karcinoma grlića materice i da dr. Dejan Pavlović tamo sprovodi humanitarne akcije, odnosno potpuno besplatne preglede. Mi smo zajedno sa njim došli do zaključka, odnosno do podatka da ima žena koji po 20 godina nisu posetile ginekologa. Poslednji put, verovatno, kada su bile na porođaju. Kakav je vaš apel takvim ženama?
Pa da moraju da pokrenu sebe, da moraju da idu redovno na preglede. To je još uvek sredina u kojoj patrijarhat, nažalost, je jak. A onda se uvek smatra ako se ode kod ginekologa, s njom nešto nije u redu. To ne mora da bude takva poruka, s njom nešto nije u redu, nego s njom je nešto u redu, ide da se pregleda da bi proverila svoje zdravlje. To je moja poruka.
Recite mi još, da li se na nivou škole u kojoj vi radite sada već može govoriti o preveniranju malignih bolesti, kad ste već vi nastavnici, nastavničko veće, imali jedno ovako značajno predavanje?
Naravno, naravno. I mi i sami organizujemo sa đacima takva predavanja, uvek vezano za aktuelne teme, za njihova interesovanja, tako da to bude veoma zanimljivo i mnogo efikasnije nego samo jedan čas u 45 minuta.
Verujem da ste sasvim u pravu i želim vam da nastavite sa ovako korisnim akcijama u cilju opšteg dobra. Bila je ovo profesorka Valentina Ivanov iz Srednje medicinske škole Nadežda Petrović, u kojoj je pre tri dana ginekolog i akušer dr. Dejan Pavlović, šef odseka za urgentnu ginekologiju Klinike Narodni front, održao predavanje o prevenciji raka grlića materice, a mi smo želeli da vam to prenesemo upravo iz razloga jer je jako bitno na vreme otkriti stvari koje su, kako lekari kažu, 100% rešive ako se sazna za njih na vreme. Dok, profesorka, hvala vam na javljanju.
Hvala vama.
Prijetno.
Prijetno.
U 7 sati i 26 minuta imam veliko zadovoljstvo da najavim našeg današnjeg gosta, a on je Pavle Janjušević, mladi programer i predavač edukativnog centra Bajt. Pavle, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima, tako je, Bajt.
S obzirom na to da ste jako mladi, imate 22 godine, jer ovo problematično bilo ustati ovako rano?
Pa ja sam polucrnogorac, tako da jeste pomalo. Stati na strani jeste, ali i gužva je u gradu klasika, tako da, ali nije problem, snašli smo se.
Sjajno. Pavle, vi ste u edukativnom centru Bajt predavač i predajete JavaScriptu.
Tako je.
I sad hajde da kratko damo informaciju o tome šta to znači onima koji recimo ne znaju mnogo o ovoj temi.
JavaScript. Pa, JavaScript, imate više programskih jezika, konkretno JavaScript, kada uđete na pretraživač, Google Chrome, Opera, bilo koji da koristite, to vam je jezik koji se izvršava u pozadini. Znači, sve što vidite, sve što klikćete, svaka funkcionalnost na tom, na pretraživaču je napravljena u JavaScriptu. U većini slučajeva, na većini pretraživača. JavaScript je najpopularniji programski jezik trenutno i skoro svaka aplikacija mora da ima svoju web formu. Imamo Facebook, svi znaju za Facebook, za Instagram, za... Imate milion primjera, ne samo društvene mreže i mreže koje se koriste za komunikaciju između ljudi, nego, na primjer, neke bolnice moraju da imaju svoje... Kod nas to još nije toliko popularno, digitalizacija ovde malo sporije ide, ali imate, na primjer, primjere da se koristi za stvari koje su od vitalnog značaja, za vodovode, za kanalizaciju, za kako funkcioniše, ne znam, za pravosuđe, za... Koristi se, upotreba je široka, samo kod nas to još malo sporije ide, ali možete čak i vi da primetite koliko sada to, i ako ste, na primjer, vodoinstalater, potreban je website. I to je sjajna prilika ne samo za programere, nego i za ljude, dizajnere, da se preusmere na neku, na tu stranu. Ne kroz naš kurs konkretno, ali postoji milion načina, milion resursa da to urade sami. Ne treba vam ništa, ne treba nikakva pomoć.
I kako se o tome uči u školi Bajt?
U Bajtu je malo drugačije. Posebni smo iz par razloga, jer konkretno ja kao predavač radim svakog dana na projektu, na real life, na konkretnom projektu koji je globalan projekat, slanja paketa iz Amerike u druge delove sveta, i ja bukvalno svoje iskustvo iz tog dana mogu da prenesem na čas. Po tome smo, ja mislim, možda čak i jedini u Srbiji, ali da kažemo u grupi, maloj grupi predavača i škola, radimo kroz konkretne primere i kroz praksu. Znači, evo, daću vam primer. Mm-hmm. Popcorn Time, to je program koji se koristi za gledanje filmova na kompjuteru. Većina ljudi ga koristi. I, na primer, taj program je napravljen u JavaScriptu, samo u JavaScriptu. Taj program može da napravi dete od 13 godina, ako nauči. Treba mu možda, sad zavisi od brzine učenja, od mnogo faktora, ali recimo da u proseku godinu i po dana vam treba nekog iskustva i rada sa JavaScriptom da možete da napravite nešto kao što je Popcorn. A Popcorn je jako ozbiljna aplikacija koja može da nam donese dosta novca u vidu reklamiranja. I ne samo Popcorn. Aplikacije tog tipa. Možete da napravite aplikaciju za telefon, na primjer. Imate 15 godina, ne znam šta ćete da radite. Naučite JavaScript, napravite aplikaciju i onda kroz tu aplikaciju samo postavite jednu reklamu. Ta reklama je jako mala, uopšte ne smeta nikome za user experience, a opet na nekih 100.000 korisnika vi možete da živite od toga jako pristojno, ne samo u Srbiji, nego i u drugim delovima sveta.
Mm-hmm. A kažite sad, ono što je važno da pomenemo jeste da vi živite u Beogradu, ali radite za strane firme, radite za, konkretno za firmu čije sedište u Americi.
Tako je.
A o čemu se radi? Kako izgleda to poslovanje?
Pa izgleda, to je isti princip, ljudi imaju malo zablude kako je raditi sad remote ili raditi od kuće i raditi iz kancelarije, isti je princip. Uglavnom, vi dobijete neku listu zadataka, imate određeni deo posla koji vi radite i komunicirate sa onim koji je vama nadređeni. Znači, isto kao da ste došli u kancelariju. Samo što su sastanci, naravno, online, i to je jedina razlika. Sad, u principu, to je sjajna prilika, jer, na primjer, Top Shipment, firma za koju ja radim, ona se bavi prosljeđivanjem paketa iz Amerike u druge delove sveta. Znači, da, na primjer, ako hoćete da naručite nešto u Americi, to sve je rešavanje problema. Programiranje je rešavanje problema, u stvari, i eto, to je konkretno, mi imali smo problem. Hoćete da naručite nešto iz Amerike, a nemate nikog u Americi. Ili taj sajt sa koga naručujete ne šalje van Amerike. E sad, vi biste morali da zovete nekog, ako imate, na primjer, tetku neku u Americi, vi biste morali da je zovete da ona to preuzme pa da pošalje vama. To je sve proces koji traje. treba vam par dana samo za to, shipping traje 20 dana, mi smo to skratili. Mi smo uzeli taj problem, to jest ne ja naravno, nego čovjek koji je kreirao ideju, ja samo radim na njoj, uzeo je tu ideju i sad je rekao kako da to skratimo na najmanje moguće koraka. To je i programiranje, vi u stvari uzimate probleme i secirate ih. Imate veliki problem, kako da rešim jedan veliki problem i taj problem rasporedite na nekih 100 manjih problema i kada se to rasporedi, to u stvari nije toliko teško. Taj princip može čak da se primeni i na ostale delove života. Ja ga bar primenjujem kod sebe. Kako sam počeo da se bavim programiranjem, nekako dobijate samopouzdanje da nijedan problem nije nerešiv. Čak i ovi veliki problemi kojima slušamo na televiziji, nekako stalno sednem i razmišljam da nije to tako kako predstave, nego može da se eliminiše dosta faktora i da se raspodeli na mnogo manje probleme i kada se veliki broj uključi, mislim da je sve rešivo.
Pavle, vrlo ste optimistični i puni entuzijazma i elana. Da li je za to kriva mladost ili možda nešto sasvim drugo? Znanje neko ili šta već?
Pa ne znam, optimističan, nekad i nisam toliko optimističan, ali konkretno...
Praktičan
možda. Mislim da nemamo priliku da ne budemo optimistični, nemamo prava da budemo negativci, da budemo negativni, da budemo oni koji mrače, da... Mislim, svima je jasno, ne moramo mnogo da gledamo, možemo da izađemo na ulicu i kroz par primjera možemo da vidimo kako je stanje, ali mislim da to, ta negativnost koja se prenosi ne samo kroz medije, nego inače koja je u narodu prisutna, uđete u autobus, samo sve je jasno kakve su face ljudima, koliko su, jasno je meni da je situacija teška, ali neće ništa popraviti to što sad svim mračima pričamo kako je loše. Možemo samo da probamo da to loše popravimo, makar za jednog čoveka, ne znam, meni je cilj ako kroz ovaj moj kurs prođe jedan čovek koji će posle delimično zbog toga naći posao i moći da hrani svoju porodicu, pa mislim, jel treba ići dalje od toga?
Znači, vama je cilj da opismenite ljude koji tako žive je u Srbiji, možda i da ne odlaze iz Srbije, jer u Srbiji mogu lepo da žive i da zarađuju, da privređuju, tako što će raditi recimo za inostrane kompanije, ali i iz svog doma i svoje zemlje.
Tako je, nema uopšte potrebe. Razumem i ljude koji idu, na primjer, imam konkretno primjer od mojih drugara moje generacije, 97. godište, koji su otišli i neki koji tek treba da idu i pričao sam s njima razlozi zašto idu, kako idu. Nije uvek razlog novac. Razlog je uglavnom atmosfera i imate sada i u toku je izrada nekog paušalnog zakona koji će da bukvalno uništi IT sektor i sve programerske poslove, tako da mislim, ima tu dosta tih nekih negativnih stvari, ali ja kažem, treba se boriti. Imate sad organizaciju, samo zaboravit ću im ime, koja se bori protiv tog zakona i gleda da ga malo koriguje, da ga promeni tako da bi odgovarao. Nema uopšte potrebe, ako mora da se ide, ja razumem, neko je u potrebi, neko je jednostavno mora, u moranju, mora da ide zbog 100 razloga i jasno mi. Ja sam bio nekad u situaciji da možda bilo je blizu da li ću da odem ili ne, ali eto, ja sam za to da se proba sve moguće, da se proba sve moguće da se ostane ovde, jer ja mislim da ne možeš nigde da se osjećaš kao u svojoj zemlji. To je nemoguće.
Pavle, kako konkretno, hajde još jednom, dakle, šta nam je potrebno da se opismenimo, da spoznamo sve prednosti savremene tehnologije i da ostanemo ovde, ali pritom živimo lagodnije nego što nam se nudi. Evo recimo ovako, šta je nama potrebno kao recimo pre nego što dođemo u školu bajt? Pretpostavljam računar, najmanje što.
Ne, nije vam potrebno čak ni to. Ne, imamo i računare, znači potrebno vam je samo želja i upornost. I to sad zvuči kao floskula neka, želja i upornost i sve ste rešili, ali to je stvarno tako. Ja ništa nisam imao osim toga. Znači ja sam počeo sa laptopom koji vredi 200 eura i krenuo sam polako, daleko sam ja dobrog programera, ali sad sam neko ko može da radi, može da zarađuje, može da sebe da izdržava.
I imate i svoju firmu.
Tako je, tako. Imam i svoju firmu koja se zove Business Boost. A to je firma, mislim, kada krenete da se bavite ovim poslom, ideje vam samo dolaze. Evo konkretno, ako hoćete da budete u Srbiji sada programer, u Srbiji vam je, ne znam, prosječna plata 700-800 eura. Dok, na primjer, u Nemačkoj za isti taj posao, za istu poziciju kao junior, možete da imate 3 ili 4 puta veću platu. Ali, na primjer, za istu tu nemačku firmu vi možete da radite ako je otvoren neki remote posao. Najpopularniji, zašto predajem JavaScript, zašto baš JavaScript? Zato što je to najpopularniji jezik trenutno i sa njim možete da radite sve. Imate to vam je podeljeno, web vam je podeljeno nekoliko tih sad, da ne dužim tehnologije. Imate front-end, to vam je ono vizualno što vidite, imate back-end, to vam je kako funkcioniše server, sve ostalo. I sad imate ljude koji se bave samo jednim i samo drugim. Znači, vi ne morate da znate sve. Vi možete da znate samo jedan deo i da se fokusirate na njega i da njega učite. Naprimjer, u našoj školi se uči front-end. Ali kad vi naučite JavaScript, to je jezik, kada naučite kako funkcioniše, kada naučite kako funkcioniše sistem, vi onda možete sebe da preusmerite. Možete da pravite aplikacije za telefon, možete da pravite servere, možete da pravite korisnički interfejs za nešto kao što je Facebook ili tako neki sajt. Nije uopšte bitno koja je firma u pitanju. Otvarate sebi bukvalno perspektivu, kasnije se možete preusmeriti na drugi programski jezik. Svi programski jezici su slični u suštini. Imaju slično se koriste, samo su neke stvari bolje kod nekoga, neke kod nekog drugog. Kao alati, nije svaki alat dobar za svaki posao.
I koliko traje kurs u školi Byte?
Kurs traje mjesec dana, 40 časova je u pitanju, 40 časova po pola sata, svaki dan traju predavanja po sat vremena, znači 2 časa sa odmorom od 15 minuta. I na kraju svakog dana dobiju znači neki zadatak. To ne mora da bude samo tekstualni zadatak. Nekad može da bude zadatak razmišljanja. Da mi, na primjer, postavim zadatak da mi daju najbolje rješenje za neki problem. I to je to, samo da nekako naučimo ljude da rešavaju probleme, da ulaze, da se suočavaju s njima. Jer to je poenta, ako bežite, čak i, evo, može da se prenese i kroz život, ako bežite od problema, nikada nećete rešiti. Suočavate se sa problemom i koliko god da vam izgleda nemoguće. Možda za 6 mjeseci, možda za godinu dana rešit ćete ga. Kada ga rešite, to
da,
je...
Da li vi onda svojim polaznicima nudite i neka praktična rešenja u smislu da se povezuju sa kompanijama sa kojima vi sarađujete? Da li ste u tom smislu umreženi?
Najbolji polaznik našeg kursa će imati priliku da radi kod nas. Znači, imaće priliku za praksu u Top Shipmentu konkretno, ali kroz, nije ni potrebno, ne mogu da vam objasnim, to je toliko prosto da, na primjer, kada budu došli i način na koji mi predajemo i učimo je da vi bukvalno dobijete sve što vam treba za konkretno za posao. Znači, mi ne učimo tehnologije koje su zastarele, koje su nepotrebne. Ne učimo čak ni delove ovog jezika koji predajemo, koji se ne koriste. To mogu oni posle sami da uče. Nama je cilj da oni mogu što pre da nađu posao, ili ovde, ili u inostranstvu. Naravno, ja bih više voleo ovde, ali eto, kako god oni odluče, da oni mogu da nađu posao ovde što pre, za što kraći rok, iako to bila neka praksa i način na koji uče. To je najbitnija stvar. Ja mislim da to ljudi stalno, kako, imam milion pitanja od drugara, kako sad, odakle da krenem. Nije najbitnije odakle da kreneš, nego je najbitnije kako učiš. Znači, nekome više odgovara da sluša predavač. Nekome uopšte to ne odgovara, za nekoga nije bajt. Za nekoga kao što sam ja, na primjer, nije bajt. Ja nisam bio čovjek koji će da ode i da sluša nekoga i takav sam jednostavno, takva ličnost. I svaka ličnost mora da nađe svoj način, imate video lekcije. Odete na internet, potražite, znači ukucate. Google je mnogo dobra stvar. Šta želim da budem? Želim da budem front-end developer. Ukucate i šta vam treba. Sve vam je na internetu, samo je pitanje želje i volje. Bukvalno samo želje i volje i koliko ste spremni vremena da uložite i nekako da se žrtvujete. Jer nije baš jednostavno sedeti i učiti nešto. Jedna je stvar kada vidite na fakultet, vi imate strukturu, imate sve formirano kako ćete učiti, kojim redom, imate nekoga ko vas ispituje, ko procenjuje vaše znanje. A u ovom slučaju, kada se izaberete ovu samouku rutu koju sam ja izabrao, vi bukvalno godinu danas nemate feedback, nemate povratnu informaciju. Ali kada prođe to neko vreme i kada konačno se sretnete s nekim koji isto to radi i vidite da ste u stvari nešto naučili, to je neopisivo osjećaj, stvarno. Kada rešite tako nešto i kada vidite da ste u stvari vi nešto napravili sami, bez ičije pomoći. To vam daje samopouzdanje ne samo u poslu, nego u svim sferama života.
Dakle, Pavle, zaključak je da treba da posledimo savremene tehnologije, da ulažemo u znanje i da se umrežimo, ajde, tim rečnikom.
Može.
Da to definišemo i povežemo sa stranim kompanijama ili sa domaćim i da čak možemo i od kuće da radimo svoj posao, a da pristojno zarađujemo.
Tako je.
I u principu možda negde ja onako izločim iz konteksta cijele priče zaključak da ne treba da se žalimo, nego da preduzmemo nešto.
Tako je.
Dakle, za mjesec dana u školi Byte možemo biti informatički pismeni, jel sam dobro rekla?
Tako je, odlično.
I možemo se baviti poslom kojim se vi bavite, dakle, poslovanje iz Srbije sa američkim tržištem, ili nekim
sa
drugim,
svakim
naravno. I ostati u svojoj zemlji, što je negde i cilj, pretpostavljam,
svakome ko se osjeća kao Srbin, pretpostavljam.
Tako je, a vi ste mlad čovek, 22-godišnjak, koji ima lepe poruke za naše slušalce i verujem da će se neko odazvati ovom pozivu da se ovde ostane, da se ovde stvara. I Pavle, želim da se zahvalim pre svega na ovom entuzijazmu koji ste uneli u naš studio.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vam na dolasku. Poštovani slušalci, da podsjetim, bio ovo Pavle Janjušević, mladi programer i predavač edukativnog centra BAIT. Sedam je sati i 45 minuta. Govorimo o knjigama. Mladi prozaist Ilija Đurović nakon dve zbirke priča predstavlja se čitaocima prvom pesničkom knjigom Brid. Jezička spretnost, uzbudljiv i beskompromisan glas lirskog subjekta i inventivna leksika postaju mesto susreta različitih kultura, jezika i svetova, te oblikuju snažno i ekspresivno jezičko iskustvo savremene Evrope, društveno-političkih fenomena koji oblikuju i izazova sa kojima se njeni stanovnici susreću. Sledi prilog Sare Arsenović.
Ilija Đurović je rođen 1990. godine u Podgorici, a već nekoliko godina živi i radi u Berlinu. Do sada je objavio dve zbirke priča. Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima 2014. i Crne ribe 2016. godine u izdanju Žute kornjače. Čitaocima se zbirkom Brid prvi put predstavlja u ulozi pesnika. Za naš program je govorio o njenom neobičnom nazivu i povezanosti sa motivima koje pronalazimo u njegovim stihovima.
Brid kao riječ bila mi je nekako zanimljiva, nivo i značenja recimo, u smislu ivice, recimo u smislu neke senzacije, čak fizičke, tako da mislim da je sa tim materijalom teksta bio naslov povezan na više načina, tako da je iz svega toga je izašao kao zgodan naslov. Baš postoji ta naslovna pjesma koja je onako vrlo fizička, tako da kažem. Kroz to da, prije svega kroz možda taj tjelesni, fizički element.
U pesmama Ilije Đurovića susreću se različite kulture, jezici i svetovi koji oblikuju snažno i ekspresivno jezičko iskustvo savremene Evrope. Urednik izdavačke kuće Treći trg, Dejan Matić, ističe da je Đurovićeva lirika moderna sa naglašenom socijalnom tematikom i posebnom vrstom angažmana.
To je jako važno ako se uzme kontekst samog autora, dakle spajući ta dva iskustva, jedno emigrantsko i prosto jednu otvorenost za iskustvo Evrope, oslobođene mnogih tradicionalnih patrijarhalnih stega i opet onih, ajde da se zadržimo na Crnoj Gori, koja je pored i drugih okolnih zemalja Balkana, pre svega patrijarhalna i opterećena na jedan poseban način tradicijom. Dakle, autor je u tom smislu napravio jedan značajan iskorak želeći da na neki svoj prilično autentičan, jezički osvješćen i prilično detaljan, precizan način se obračuna ili pobuni protiv određenih teskoba koje nameću tradicionalne i etičke i druge prakse.
Kako Ilija Đurović kaže, čitalačko iskustvo je intenzivno uticalo na razvoj njegove poetike.
Čini mi se da ta jedna struja modernističkih pjesnika naših, mislim kad kažem naše, mislim na čitavaj prostor našeg jezika, je prilično ostavio traga. Mislim, možda se ne vidi toliko, možda se više osjećaju neki sličnosti sa nekim mlađim glasovima, ali čini mi se da čita taj korpus koji mene zanima i kao čitaoca i kao autora u tom poetičkom smislu, mislim da jeste dosta čvrsto povezan sa tim nekim našim kasnim modernizmom, recimo. Čini mi se da tu dosta materijala koji se među svima nama, evo iščitavam u zadnje vrijeme malo detaljnije zbirke recimo i Trećeg trga i vidim da nekakav zajednički korijen postoji.
A za kraj, povratak na početak, na uvodne stihove pesničke zbirke Brid. Politički buketi cvjetaju, kupim pivo i pokušam se približiti. Na obali sjede buketi vezani vrpcom, piju, piju. Čudno me gledaju kada pitam do you mind.
This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Kill only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away. Choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day.
away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Poštovani slušalci, u protekla tri sata družili smo se sa vama kroz emisiju Novi dan. Bilo nam je zadovoljstvo da vam prenesemo šta se dešavalo u protekloj nedelji na planu kulture, umetnosti i nekih drugih tema, naravno. A ovu emisiju su realizovali Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Igor Istić, Milenko Mućanović, moje ime je Dragana Lilić. Želimo vam prijetan dan i predstojeći vikend.